Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виталий Савельев Габдулла Тугай исемендәге Казан халыкара аэропортының яңа пассажирлар терминалы проекты белән танышты. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатып йөрде. Проектны тәкъдир итү барышында хәбәр ителгәнчә, яңа терминал елына 5 миллионнан артык пассажирны үткәрер дип көтелә. Ул Казаннан самолетлар очышын арттырырга, шулай ук республиканың икътисады һәм туристик мөмкинлекләре үсешенә өстәмә этәргеч бирәчәк. Исезгә төшерәбез. Узган ел Казан аэропортында БРИКС саммиты алдыннан пассажирлар перрона 2 тапкырга зурайтылды. 2024 елда Казан халыкара аэропорты 5 миллион 369 мең пассажирга хезмәт күрсәткән. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виталий Савельев һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан елга портында булдылар. Анда Метеор 2020 проектының тизер эшле 2 яңа пассажир судносын карадылар. Суднолар Яшел Үзән заводында җиштерелгән. 120 пассажирга исәпләнгән иркен салон, уңайлы урындыклар, багаж бүлеге белән җиһазландырылган. Суднода шулай ук мөмкинлекләре чикләнгән пассажирларны йөртү өчен бөтен шартлар да бар. Россия вице-премьерына хәбәр итүләренчә, Метеор тибындагы традицион суднолар белән чагыштырганда яңалары өстенлеккә ия. Метеор 2020 тизлеген сәгатенә 65 километрга кадәр арттыра ала. Экипаж 4 кешедән тора. Искәртеп үтик, элегрәк Метеор 2020 тибындагы тизлерешле Михаил Девятаев һәм Муса Җәлил суднолары файдалануга тапшырылган иде. Виталий Савельев һәм Рөстәм Миңнеханов шулай ук Яшел Үзән заводында А-217 проекты буенча төзелгән капитан Чистополев пассажир елга теплоходын карадылар. Аның салоны 176 пассажирга исәпләнгән. Татарстан хөкүмәте йортында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виталий Савельевның эшлекле очрашуы узды. Алар республиканың транспорт комплексын үстерү һәм инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Россия президентына һәм ил хөкүмәтенә Татарстан инициативаларын хуплаулары өчен рәхмәт белдерде. Транспорт инфраструктурасын үстермичә, икътисадның бернинди перспективасы юк. Безнең илдә мегапроектлар гамәлгә ашырыла һәм аларның берлеше Татарстан Республикасына кагыла. Мәсәлән, яңа М-12 трассасы бу югары куркынычсызлык һәм сыйфат дәрәҗәсе. Безнең республика өчен авиация элемтәсе зур әһәмияткә ия. Узган ел Казан аэропортында перрон киңәйтелгән иде. Бүген яңа терминал проектын тәкъдир иттеләр. Шулай ук Татарстан су ресурсларына бай. Шуңа күрә елгаларда суднолар йөрешен үстерү мөһим. Авиация сәнәгатендә, тимер юл өлкәсендә яңа проектлар тормышка ашырыла. Без республика территориясендә ил җитәкчелеге куйган барлык бурычларны да лаеклы рәвештә гамәлгә ашырылачагына ышандырабыз, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Очрашуда Рөстәм Миңнеханов Виталий Савельевка күп еллык нәтиҗәле хезмәттәшлеге һәм Татарстан республикасының социаль-икътисади мөмкинлекләрен ныгытуга керткән зур өлеше өчен дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Мәгариф академиясе президенты Ольга Васильева белән очрашты. Очрашуда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, кайбер югары уку йортлары ректорлары катнашты. Очрашуда югары мәктәпне киләчәктә үстерү мәсьәләләре, мәктәпләрдә белем бирү стандартлары, мәгариф системасы өчен актуаль булган башка темалар турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан хөкүмәте һәм Россия мәгариф академиясе арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия мәгариф академиясе президенты Ольга Васильева кул куйды. Документ мәгариф системасын үстерүгә, инновация алымнарын кертүгә һәм төбәкнең фәнни мөмкинлеген ныгытуга юнәлдерелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елның 1 ярты еллыгында Татарстанның берләштерелгән бюджет үтәлеше имаклары буенча финанс, казначылык һәм салым органнарының республика киңәшмәсен уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, 1 ярты еллыкта республиканың консолидацияләнгән бюджетына керемнәр күләме 326,4 миллиард сум тәшкил иткән. Шулардан салым һәм салым булмаган керемнәр 276,4 миллиард сум. Үз керемнәрен җыю буенча еллык план 54.5% өтелген. Шул вакытта әлеге күрсәткечләр тынышлык өчен сәбәп түгел. Агымдагы елда бюджет үтәлеше бик киренке. Узган елгы белән чагыштырганда табышка салым буенча керемнәр кими. Тармак министрлыкларына бюджетка түләүләрне тәэмин итүче предприятиеләрнең җитештерү күрсәткечләрен анализлау буенча эшне активлаштырырга, киләчәктә салым керемнәре буенча аларның фаразларын карарга кирәк дип ассызыклады республика рәисе.